Ny fonenako eo ambonin'izy ireo, ho ny Tompo, izao Andriamanitra izy ireo, ary izy ireo vahoakako. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio, toko fahenina andiny faraky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahefatra amin'ny telopolo.
Tamin'ny zanandro izany, Jesosy no tenim-pianana na hoe, aza manahy ianareo manao hoe, inona no hoaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafinay? Fa ny jentily no mikatsaka izany rehetra izany, ary fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa ilainareo izany. Koka tsao ary aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia omeny izany rehetra izany ianareo fanampiny. Ary aza manahy ho ampitso ianareo, fa ny ampitso hanany azy, ary ny anio efa ampy ny fahoriana mitona aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Mifampiaraba isika mianakavy natratra izao fetim-pirenena izao e. Miteny amintsika Andriamanitra, ary to mety efa amintsika ny teniny eo anatrehan'izao fahoriana lalina mianjady amin'ny firenentsika izao, satria to be fanahiana loatra mantsy isika. Tsy tokony hamaky antsika ny hohanina na ny hosotroana na ny hotafiana. Hoy Jesosy, tsy hoe tsy ilaina akory izany, fa mbola misy ambony kokoa noho izany, dia ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Angamba tsy ampiloatra ny fikatsahantsika izany, fa variana amin'izay mahasoany tenantsika isika, ny vatantsika, ny fianakaviantsika, ny mpiara-misaosy amintsika, ny ray atoko amintsika, ny ray fiaviana, ka adino tanterak'Andriamanitra. Aza variana miretirety ivelany, fa ny ao anaty tadiavina. Aza manao salobokomana ka tsy mahalala afa-tsy ny tena ihany, fa eo koa ny hafa. Tsy natao iolon'olona velively isika, fa natao hiara-monina ka azo ditsita izy ireny. Voalohany tsara miara-monina amintsika nefa tadidio tsara dia izy Andriamanitra. Hitambaribary izany amin'ny fankalazantsika isataonany Noely, ka ilazanany hoe Emanoela, n'Andriamanitra miara-monina amintsika. Tsaro fa rehefa tsy miaraka amintsika izy Andriamanitra fa ahilika, dia misosokaingana ilay ratsy ny demona izany. Koa amin'izay atao rehetra ary no aoka hikatsahantsika io fanjakan'Andriamanitra io. Fa mazava ny lazain'i Jesosy eto, homena izay rehetra izany ianareo ho fanampy. Faranany amin'ny tsy tokony habe fanahiny hoy izy, aza manany eo ampitso ianareo, fa ny ampitso hanany azy, ary ny anio efa ampy ny fahoriana mitona aminy. Matetika nefa tratranio isika hany ka tsy mahavita zavatra, ny ahiahy tsy havanana hoy ny fitenitsika, fa samy tsy mety na amin'ny hafa na amin'ny tenantsika isika no be fanahiana. Izany hoe miahiahy ny tena na havita zavatra na tsy, sy ny hoe sao tsy ho vita ny hafa koa izay eritreretina. Dia nio tsara ne, fa raha toa ka miahiahy loatra isika dia tsy voaka ny trano akory sao maty ihany, efa na mijanona ao an-trano azy koa tsy voamaiky olozany anjoa. Tsy midika akory izany fa tsy mahazo mieritreritra izay atao, fa tsy mety ilay izy raha diso tafahoatra. Koa ankino amin'izy Tompo ary izany rehetra izany.
Ry Andriamanitra ray o, mahatalanjona ny fitondrana andaminanao ny zavatra rehetra, koa raiso ny vavaka tolotray ho an'ity tanindrazana ity. Engane ny mpitondra ho feno fahendrena, ny vahoaka ho olombanina, dia anjakatra ny firaisankina sy ny fahamarinana, ary ny fandriam-pahalemana sy ny asambarana. Amin'ny alalan'i Kristy Tomponay. Amen.